Ганульчына гора. Вось нікому не такому, як нашай ганульцы, нават скоро будзе сорам ёй прайсці па вуліцы. Мужык чысты камуністы, сын у камсамольцах, трэба сесці за стол есці, Богу не памоляцца. Богоў з хаты, як вар'яты, выкінулі ў смецце, покут голы, невясёлы, як той павеці. І ганульцы ўжо зязюльцы памаліцца недзе, як патрэба ёсць да неба, дык бежы к суседзям. Дык нікому ж не такому, як нашай ганульцы, вось жа гора, кажа, сорам ёй прайсці па вуліцы, так і плача небарача, што багі адменены. Матка боска, зараз вёска пойдзе ўся за Леніным.